Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі про 12-13 хвилин подорожжі свободи. Про вёску Вавірка Лідського району розказує Віталь Сямашка. Але перш експертиза свободи. Для чого існує СНД? Чи можна гэтую структуру назвати проросійською організацією? Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
У новым выпуску «Дому літаратора» вас чакае сустрэча з укладальнікам трохтомавай анталогіі беларускай паэзіі, якая выходзіць у польскім горадзе Вроцлаве, Лявонам Барышчэўскім. Крытык Міхася Тычына зрэцэнзуе кнігу маладога паэта з Віцебску Артёма Арашонка, што пабачыла свет у выдавецтве Логвінаў. А госцей рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка і перакладчыца, старшыня берасцейскай філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў Ніна Мацяш.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Як можна ацаніць цяперашні стан развіцця садружнасці незалежных дзяржаваў? Дзеля чаго існуе СНД? Ці можна гэтую структуру назваць прарасейскай арганізацыяй? На гэтае пытанне адказваюць палітолагі Віталь Сіліцкі і Андрей Фёдараў. Вядзе выпуск Віталь Цыганкоў.
Сённяшняя сустрэча кіраўнікоў урада Украіны ў СНД дае нам падставу паразважаць чарговы раз пра эфектыўнасць садружнасці незалежных дзяржаў, пра тое, у што ператварылася зараз гэтая супольнасць. Не раз уже гаворыць пра неэфектыўнасць СНД, пра тое, што рэальнасць садружнасці сябе не ўяўляе, тым не менш і прэзідэнты і кіраўнікі ўрадаў гэтых краінаў стала збіраюцца, вырашаюць нейкія пытанні, падпісваюць дакументы. Андрэй Фёдараў, на вашу думку, як можна зараз характарызаваць стан, сітуацыю ў СНД? Ці гэта такі развод уже адбыўся і людзі па інерцыі сустракаюцца, ці сапраўды кіраўнікі знаходзяць нейкія тыя праблемы, якія патрабуюць вырашэння, і ўсё-такі сустрэчы ім рэальна патрэбныя не толькі дзеля грамадскай думкі сваіх краінаў, а дзеля рашэння канкрэтных пытанняў.
Ну, зыходзячы з таго, што сённяшняя сустрэча афіцыйная кіраўнікоў ўрадаў краіны СНД з усімі фармальнасцямі, з усімі цырыманіяльнымі працэдурамі цягнецца толькі 3 гадзіны, ужо з гэта можна зрабіць вывад, што яна будзе значна больш ступені фармальнай, чым сапраўднай. Некія паперы яны падпішуць. Мы ведаем, што гэтых папераў у СНД падпісана ўжо каля 2000, з іх рэальна працуе ці то 10%, ці можа нават меней. Мяркую, што мы маем поўнае права сцвярджаць, што СНД ўжо фактычна існуе ў вельмі вельмі малой ступені. Фармальна так, гэта захоўваецца. Вы трапна заўважылі, што дзеля грамадскай думкі ў сваіх краінах кіраўніцтва гэтых краінаў яшчэ падтрымлівае такое ўражанне пра існаванне СНД. Нейкія праблемы, можна сказаць, што вельмі нязначныя, вырашаюцца, але казаць пра існаванне супольнасці, у якой некалькі краінаў знаходзяцца фактычна ў стане вайны, адна з адной, я маю на увазе перш за ўсё Азербайджан і Арменію. Гэта, на мой погляд, даволі цяжка.
Віталь Сіліцкі, для чаго існуе СНД? Якія, на вашу думку, найперш матывы яго існавання на цяперашні момант?
Я думаю, што СНД якраз такі трансфармавалася ў нешта, што падобна на некі такі клуб. І ў гэтым фармаце яно можа існаваць вечна, таму што яно нікому не шкодзіць. СНД як нейкае інтэграцыйнае аб'яднанне, дык зразумела, што гэта даўно не мае, ўжо не будзе. Але ж ёсць сеціва даволі шчыльных двухбаковых стасункаў, ёсць магчымасць выкарыстоўваць гэтыя форумы для перамоваў, кааліцыі, усяго астатняга. Та чаму не, ведаеце, гэта існаванне гэта форума нікому не шкодзіць. Акрамя таго, ёсць пэўная група па інтарэсах, якія так ці інакш стасуюцца з СНД, пэўна арганізацыя, там, скажам, ДКБ, гэта даволі сур'ёзная арганізацыя, ну і, ведаеце, ёсць такое імкненне, каб паменшыць тэрыторыю. Пакуль існуе СНД, гэта інструмент афармлення сімвалічнай прасторы, які пацвярджае ці афармляе прэтэнзіі Расіі на дамінаванне на гэтай тэрыторыі. Гэта, ну, як воўкі ў лесе пэўным чынам памячаюць тэрыторыю. Вось і у гэтым сэнсе СНД. СНД важне.
Віталь Сирицький, по-моєму, вивів таку вельми пригожу і трапну формульовку, що СНД нікому не шкодить, тому воно і існує. Тобто керівники цих держав вибрали таку м'яку форму, яка справді дозволяє їм зустрікатися, ні до чого не обов'язує. Але у цій формулі є певні проблеми, певні нестиковки, коли в цій супольності СНД, наприклад, існують побач не тільки Арменія, Азербайджан, але і Росія побач з Грузією, з Україною. України, які зараз, ну, можна сказати, знаходяться в стадії холодної війни поміж собою, мається на увазі Росія з Грузією, Росія з України. Наскільки, по-вашому, ось такі стосунки, наприклад, можливі у Євросвязі чи у НАТО в таких реальних об'єднаннях, і чи гэта не може стати причиною кінчаткового розвалу СНД? Андрій Федоров, як лічите?
По-перше, треба згадати, що у свій час був вельми моцний конфлікт. Амаль справа дійшла до узброєного конфлікту поміж Турцією і Грецією, які обидві були у складі НАТО. І якраз тільки, наскільки я ведаю, Північно-Атлантичний альянс зробив так, що війна поміж імені не відкрилася. Так що певні аналоги у історії, у тим ліку європейської, євроатлантичної супольності, були. Тим не менш, я згоден з тим, що навіть така м'яка форма існування СНД, яка ні до чого нікого фактично не обов'язує і дозволяє тим особам зустрікатися, бо у їх на вищому рівні двохбокових зустріч фактично нема. Ось Путін Саакашвілі особисто не зустрікався вельми довго на двохбоковому рівні, а зустрічі поміж ними в рамках саміту в СНД все ж відбувалися. Те ж саме тичиться і Качарана з Алієвим. Зараз не Качаран, зараз Саркісян буде і так далі. Це якраз може і на користь, каже, це саме утворення, що така форма дозволяє їм сустракатися, подає некі надії на вирішення цих спрічних конфліктів. Звісно, це зовсім не те, що є у Євросвязі і так далі, але це справді така форма існування, яка дозволяє робити нечто.
Андрій, а на вашу думку, не може бути серйозним дзвоночком опошні, скажімо, гандльові, ну, коли не війни, то напруженість поміж Україною і Росією з уліком того, що Україна вже вступає у ВТО і зараз починає ставити певні умови Росії, ну і опошня історія вокруг Севастополя так само додалася. Як, на вашу думку, ось можуть розрулити цю ситуацію зараз?
Як вони можуть розрулити, мені сказати тяжко, я можу тільки сказати одне, що це буде зроблено не у межах СНД, безумовно. Це буде зроблено, коли буде зроблено, тільки на двобоковому зровні. Те, що Україна у ВТО і зараз може поставить бар'єр певний для Росії на вступлення в цю організацію. Це, звісно, на мій погляд, винік безотказних заяв певних російських керівників. Я лічу, що Україна цілком має рацію для таких дій. Я впевнений, що СНД тут ніякої ролі у цих двохбокових конфліктах не відіграє. Це виключення, ще раз підкреслю, того, що керівники можуть зустрітися на саміті і ніяким чином, коли отримається, вирішить це питання.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» з уділом політологів Віталя Сіліцького і Андрія Федорова. Веде випуск Віталь Циганков.
Віталь Сирицький, ви говорили про те, що все-таки певний елемент, скажімо, російської присутності і геополітичного впливу от в рамках СНД існує. Але разом з тим, ну, ми бачимо, про це вже говорили, що в СНД виходять такі країни, які зараз імкнуться в НАТО, і у яких з Росією доволі напружені відносини. На вашу думку, все ж таки можна зараз лічити СНД таким рихлим, м'яким, нейтральним об'єднанням? Чи все-таки воно залишається об'єднанням, яким керовну певну роль відіграє Росія? І наскільки це може мінятися, така роль?
Ну, ті країни, які уваходять, як ви указали на гэтая країна, не зусім форматна для СНД уже. Їх і узровень уделу в СНД трошки інший, я би сказав. Тут особливої суперечності немає. Менавіта акурат тому, що є платформа для діалогу з Росією для гэтая країна. Я тут не бачу ніякої суперечності. Ті, хто не нейтральний, вони більш сильно супрацовнюють і у рамках інших інститутів. Все ж таки, давайте згадаємо такі інститути, як АДКБ і особливо Шанхай, це вже зовсім не СНД. Там там зусім іншыя клубы па інтарэсах, зусім іншыя расклады. Гэта для тых, хто не нейтральны, хто больш задаволены патранажам з Расіі. Таму тут, калі мы кажам пра ролю Расіі ў СНД, як я сказаў, у першую чаргу гэта безумоўна сімвалічная роля, у другую чаргу гэта роля такога, ведаеце, пэўнага сцержня, таму што зноў такі апошняя для чаго патрэбна СНД, гэта чаму яна захаваецца, гэта пэўная платформа для дыялога з Расіяй для кожнай з гэтых краін. Ну і магчыма, як гэта не странна, магчыма для нейкіх нефармальных сувязяў і для дыялога супраць Расіі. Вось пытанні пра сустрэчы Юліі Цімашэнкі ў Мінску будуць вельмі цікавыя. Тут можа і так.
Калі ўжо працягнуць тую геапалітычную тэму, шмат было размоваў і шмат увагі было пра ўтварэнне так званага ГУАМу, ну тое, што чатыры краіны, Грузія, Украіна, Малдова, Азербайджан больш шчыльна аб'ядналіся ў рамках гэтага ж самага СНД, і казалі, што гэта аб'яднанне антырасійскае. Зараз, здаецца, гэты ГУАМ, як вы ацэніце яго існаванне зараз?
ГУАМ гэта мог існаваць толькі пад гарантыяй таго, што будуць альтэрнатыўныя пастаўкі паліва з Цэнтральнай Азіі ў абход Расіі. Гэта даволі складаная геапалітычная канструкцыя, і тут не шмат ад самаго ГУАМу і залежала.
Сапраўды, гэта спачатку меркавалася як не тое, што антырасійскае, хутчэй у меншай можа ступені антырасійскае, хутчэй празаходняе нейкае ўтварэнне, больш сканцэнтраванае на эканамічных пытаннях і перш за ўсё на энергетычных. Зараз мы бачым, што Малдова патроху адыходзіць, Расія зараз дае нейкія абяцанні наконт таго, што Прыднестроўскі